Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā biznes sākas ar cilvēku. Es sarunāšos ar tehnoloģiju ekspertu. Tu esi izveidojis kursors LV, Kristaps Skutelis, un noteikti esi tas cilvēks, pie kura vēršas tehnoloģiju jautājumos. Nu, pirmais, kas ienāk prātā, Kristapam noteikti kaut kas ir sakāms. Viņš kaut ko ir izpētījis, kaut ko ir uzzinājis, kaut ko ir atklājis. Un tad mēs arī mēģināsim tikt skaidrībā, kas ir tas, kā mēs lietojam tehnoloģijas, cik tās mums patiesībā ir nepieciešamas. Varbūt no kaut kā mēs varam atteikties, bet varbūt patiesi kaut kas mūsu dzīvē varētu jauns ienāk, par ko mēs neesam arī domājuši. Un pirmais, ja mēs runājam par tehnoloģijām, kas nāk prātā, noteikti ir viedtālrunis. Mēs visi lietojam. Pēdējais pētījums arī, ko veic Tele2 parādīja, 99% cilvēku Latvijā lieto viedtālruni. Un kā tev šķiet, kas tas ir? Kāpēc mēs gribam labāko, jaunāko, jaudīgāko? Kaut arī mēs tās visas priekšrocības, kuras sniedz labākais, jaunākais, jaudīgākais, nemaz neizmantojam. Mēs joprojām sazvanāmies, mēs sūtam īziņas, nu labi, nofilmējam kādu video un kādu bildi Instagramā ieliekam. Liela daļa. Bet mēs gribam, lai mums ir jaunākais.
Marketings, psiholoģija. Nu, tā ļoti vienkāršo, kad atbildot, bet, protams, nu, mūsdienās ir taču tik viss krāšņi un izteiksmīgi tiek pasniegts, ka būs tev foršāks tas telefons vai mašīna vai māja galu galā. Man jau liekas, ka tas ir tā, man pašam ir vismaz 3 gadus vecs telefons un, teiksim, kaut kādu žurnālistu izbraucienos parasti man izsmē, ka man nav jaunākais tur tāds vai šitāds telefons. Bet man viss darbojas, esmu samaksājis par viņu, teiksim, 2x mazāk nekā par jaunu šādu te pašu ierīci, un palielam var izdarīt pilnīgi to pašu, ko ar modernām ierīcēm. Tā kā nav obligāti visiem jāpērk vienmēr tas jaunākais, bet gribās, protams, ka gribās.
Bet tev arī gribās? Kā tu tiec galā ar to gribās?
Telefonu īsti ne, bet es vienkārši mēģinu skaitīt naudu, es mēģinu saprast teiksim, šo te ieguvumu, izmaksu attiecību, vai man to vajag, un galu galā, ja tu ikdienā sekotām tehnoloģijām līdzi tur vairāk nekā 10 gadus, tad arī saproti, kam ir jēga vai nav jēga. Bet tas ir smags darbs, reāli, tas ir psiholoģija, tas ir smags darbs.
Atteikt sev to prieciņu, nu, to sajūtu, ka es taču esmu peldījis, vai ne?
Man gan ir citas jomas, hobija, kur, teiksim, moču lietā, tur, nu, jako gribas, nu, taču drošība un vispārējais, un tad tu sev nopamatu ar šo drošības aspektu, tie 400 eiro par to jako, nu, labi.
Bet ja mēs esam nodomājuši, ka, nu, ir pienācis laiks jaunam viedtālrunim, kā mēs varam izvērtēt objektīvi, kas mums ir vajadzīgs, jo apkārt ir ļoti daudz, kā viss zibiņi ir, un piedāvājums ir plašs, tu vari no maza izmēra līdz gigantiskam.
Kā, bet nav mazu vairāk? Jā.
Kā?
Nav vairāk mazu telefonu.
Kā nav?
Bija viens moments pirms kaut kādiem, nezinu, 5 gadiem, kad bija Sony taisīja Xperia Compact sērijas, tie bija tādi maza izmēra, nu, zem 5x5 collām viedtālruņi, kas bija flagmaņa jaudas, tā kā super jaudīgi. Tagad maza izmēra viedtālruņi īsti nav, visi ir izauguši līdz baigajām lāpstām, bet maza vairāk nav. Tur gan atkal ir interesanti. Es esmu dzirdējis pietiekami daudz komentārus internetā cilvēkiem, ka dodiet mazos jaudīgos telefonus, bet Apple, piemēram, izlaiša tur to mini kaut kādu, ja, iPhone, bet cilvēki nepērk maziņos, jo ja tev ir nu, mazāks iPhones, lielāks iPhones, visjaudīgākais, vislielākais iPhones, kaut kā visi raujas pirkt tos lielākos un dārgākos.
Mēs tikai sakām, ka mēs gribam to mazo.
Jā.
Beigās mēs nopērkam lielāko. Nu labi, bet uz ko mums ir jāskatās? Man ir vajadzīgs jauns viedtālrunis. Kā saprast, kas man ir vajadzīgs?
Man jau liekas, ka ir ļoti normāli sākt ar to budžetu, ko tu vēlies atvēlēt par tām ierīcēm. Nav svarīgi telefons, mašīna vai planšetdators vai dators. Vienkārši, nezinu, 200, 500, 1000. Un tad, attiecīgajās tajās cenu kategorijās, tās ierīces, tie produkti savā starpā ir ļoti līdzīgi. Ja? Tas, ko var pateikt, ka ar gadiem par mazāku naudu tu spēji dabūt arvien labākas ierīces, labākas kameras, labākus, teiksim, datu pārraida ātrāka, vairāk vietas ātrāka, teiksim, šī atmiņa iebūvētā. Savās kategorijās tās ierīces ir ļoti līdzīgas, un atšķirība tiešām ir palielam marketings. Tās visas, arī lētais telefons un dārgais telefons, diezgan līdzīgas lietas spēj izdarīt. Vienīgais, nu, kamera atšķirība būs, laikam, jūtamākais.
Jā, jautājums, kam tu izmantosi telefonu?
Es domāju, ka arī tur visi palielam izmanto vienam un tā pašam klausās, skatās internetu, filmas, spēlītas spēlē, bildē, filmē. Viss ir diezgan līdzīgs mūsdienās.
Labi.
Nav vairāk
specifisku. Man nojauc to, jā, tu man nojauc to priekšstatu, jā, nu, ka tas ir lielākais un tad tas ir tas labākais.
Mēdz būt kaut kādas jaunas fīčiņas, piemēram, tiem pašiem jaunajiem iPhone'iem ir tas emergency SOS tā funkcija, ja, kad, ja nu mēs pagadāmies Ugāles mežos, kur nav sakaru nekādu, labi, Latvijā vēl nedarbojas šī funkcija, bet idejas, ka tūkstnesī kaut kādā, ka tu vari izsaukt palīdzību. Jā, interesanta funkcija, bet cik tā ir relevanta Latvijā? Nu, ne cik pagaidām nav, bet vat gribas, ka te ir tā fīča.
Bet automašīnām gan tā ir ļoti noderīga.
Automašīnās, jā, protams, ir. Jā. Bet atkal tā pati funkcija arī pieteikam tās problēmu. Tagad ziemas prieki cilvēki dodas uz kalniem un ārkārtīgi daudz gadījumu jau ir, kad nevajadzīgā brīdī tiek izsaukta šī funkcija, kad cilvēks nokrīt ar slēpēm kaut kādām savējām un automātiski tiek veikts zvans vai kaut kāds signāls nodots glābējiem, glābēt mani kritiens bijis.
Tad tas ir tāds koks ar diviem galiem patiesībā, kā viss šajā pasaulē. Kāda ir tavi tehnoloģijas lietošanas ieradumi? Tu teici, 10 gadus eksistēja tehnoloģija pasaulē, tu pēti, tu izzini, tu salīdzini. Kā tu nodali? Tagad es strādāju, un tāpēc es izmantoju tehnoloģijas, un tagad ir laiks manai ģimenei, maniem vaļaspriekiem. Kā tu neiekrīt ekrānā? Vai tu arī iekrīti?
Jā, nu es esmu ļoti slikts piemērs šādā gadījumā, nu tāpēc, kad mans darbs ir ar tehnoloģijām, nu pirmkārt sekot līdz tam, kas tajās tehnoloģiju pasaulē notiek, un ar vienu kāju arī, nu, mediju jomā attiecīgi mēs informējam par to, kas tajās tehnoloģijās jauns. Un man ir ļoti grūti nodalīt šīs lietas, man patīk strādāt, es ķeru no tā kaifa, tāpēc principā tajos brīžos, kad es neguļu, esmu kaut kur kaut kādās ierīcēs, tāpēc noteikti es neesmu labais piemērs. Neņemiet piemēru no manis, lūdzu.
Bet tev ir tāds laiks sev? Vai tas arī tas laiks sev tomēr paiet?
Laiks sev man ir gadā 2 nedēļas, kad es sēžos uz moču un braucu vienkārši kaut kur tālu prom.
Un tad tu telefonā nepasēdēsi, taisnība?
Tad telefons man ir, jā, tikai navigācija ar izslēgtiem paziņojumiem, lai netraucē, un tad es cenšos. Bet arī tad pa vakariem tomēr tu tajā teltī guli darīt nav ko, tas skaties, kas jauns pasaulē.
Tu tomēr esi pieslēdzies. Gribi sev arī citiem pastāstīt, cik tālu tu esi aizbraucis.
Arī, protams, jā. Nu, jo, teiksim, man liekas, ka viena no tādām labajām lietām, ko gan tehnoloģijas ir ieviesušas, es vienkārši atceros no bērnības laikiem, ka tas nebija, tas, ka mēs visi esam spējīgi tagad padalīties ar arī pat ārkārtīgi lieliem cilvēku pūļiem ar to, ko mēs darām, vai uzdot kādu jautājumu un dabūt arī atbildes. Šī te savienošanās cilvēku, tas gan ir pateicība tehnoloģiju iespējām.
Tas ir tāds mēdiju treniņš. Mēs paši sevi esam uztrenējuši, pateicoties tam, ka ir iespēja. Nu, Instagram storijos, piemēram, mēs runājam pēkšņi, ja? Ko mēs iespējams nekad nedarīt.
Kā piemērs.
Nu, mums ir tāds mēdiju treniņš īstenībā. Tu noteikti zini, ka ļoti daudz cilvēku par to arī runā un ap to ir tāds satraukums, ka lietojot tehnoloģijas, kaut vietālu runi vai internetu, nu, ka mēs tiekam novēroti. Mūsu paradumi tiek novēroti, ja mēs lietojam sociālos mēdījus un iespējams tiekam izsekoti. Kā mums uz to būtu jāskatās? Tas ir tāds satraucošs vai tomēr jāpieņem tā ir un ko tur darīt?
Ja negribas, lai mūs izseko un novēro, tad paņemam pauniņu un dodamies dzīvot mežā zem celma. Tas ir pirmā atbilde uz šo jautājumu. Tālāk tad ir jāizvērtē, vai tu esi kaut kādā mērā baigi tur politiski nozīmīga persona, jā, vai kaut kāds tur tajā politiskajā jomā, tad visdrīzāk to var vērst arī pret tevi vistiešākajā veidā. Nu, pat ja nevarbūt nekluži operatori vai tam līdzīgi, bet vienmēr būs kaut kādi ļaunie cilvēki. Bet ja mēs esam tādi ierindas cilvēki, kuriem nav īsti daudz ko baigi slēpt, un tad, manuprāt, tā nav tik būtiska tāda individuālā ziņā problēma. Protams, ka šīs te ierīču ražotāji, dažāda veida sociālie tīkli, šo informāciju vāc, viņiem ir ārkārtīgi daudz, viņi par mums zina vairāk nekā mēs paši zinām, tas ir skaidrs. Bet viņi to izmanto, lai uzlabotu savus pakalpojumus un lai vēl vairāk dziļāk iespiestos mūsu ikdienās. Tīri tāda viņiem tā motivācija ir. Bet vai tas tā tieši skart mūsu tā kā šodien tagad tūlīt? tā varbūt īsti nav.
Nu, par tādu drošību, ka mani kāds te stūri sagaidīs.
Bet, jā, tieši tā, bet reizē ir jādomā, protams, arī, ko mēs, mums ir no vienas puses tādas baigi plašās iespējas parādīt visiem, kas mums tur ir, bet no otras puses, jā, to arī var redzēt cilvēki un, nezinu, atnākt atņemt to pašu. Tur gan man vairāk liekas, ka riski ir bērniem, tātad atbildīgi bērniem rādām stāstām, nu, kad ne tikai viss ir hi-hi-ha-ha, bet kad tām visām darbībām var būt arī reālas sekas un nevienmēr arī pozitīvas sekas.
Jā, tas, ko es esmu novērojis, piemēram, tādi lielie pasaules blogeri, kas ir ceļotāji, kam ir miljonu sekotāji, viņi nekad nepublicē savu saturu reālajā laikā.
Tieši tā tajā vietā, kur viņi atrodas.
Jā, viņi nekad to nedara un tīri no drošības apsvērumu dēļ, tāpēc, ka ir bijusi pieredze. Protams, arī viņi kaut kad sāk, ir bijusi pieredze, ka tevi sagaida. Kāds tavs kvēls fans, ko tu negribētu, varbūt viņam nav nemaz tie labākie nodomi, ka mēs dalāmies ar to, ko mēs darām.
Bet drusku kontrolēti.
Jā, nobīdam to laiku. Lai
tu tā arī dari?
Es esmu iemācījies to tagad tā darīt. Bet kādreiz es tā neman šķitu, ko, nu es tad esmu pazudījis tas, nu, tas mirkļa prieks, tā mirkļa burvība. Bet tad tu padomā, nu, no otras puses, jā, kas arī varētu notikt. Un tad reizēm ir tā, ka es atbraucu no ceļojuma. Kā? Tu taču vēl esi Francijā. Ko tu te dari? Es saku, nu jā, sociālajos tīklos es vēl esmu Francijā. Mm. Bet realitātē es jau esmu mājās.
Jo skatītājs no malas viņš jau īsti nu, tevi neredzēs uz ielas visdrīzāk lielākā daļa, tāpēc nav jau tik liela nozīme, ka tu to publicē. Galvenais, lai tas saturs ir tāds organisks un dzīves, manuprāt.
Jā, un par to drošību noteikti nevajadzētu aizmirst. Vai mums būtu jāseko līdzi tehnoloģijām, tādiem vienkāršiem parastiem cilvēkiem, kas nestrādā tehnoloģiju sfērā, vai mums būtu jāiet līdzi un jāattīstās un jāmācās par to, kas ir jauns, lai mēs būtu aktuāli un iederētos sabiedrībā?
Pavisam noteikti jā, bet manuprāt, pilnībā pietiks, ja vairums cilvēku vienkārši sekos tam, kas notiek, spēs saprast tās lielās tendences. Nav, neviens nesagaida un arī nevajag katram cilvēkam tur padziļināti rakt un pētīt kaut kādas tehnoloģijas un lietas, kas viņus tā kā tiešā veidā neskar. Galu galā, man liekas, vienkārši salīdzinājums mašīnas mēs ļoti maz paši remontējam, lai gan būtu ļoti labi zināt, kā saremontē tur kaut kādas lietas. Ja? Bet vienkārši tu zini, ka mašīnām ir lielā tendence, ka tagad tās kļūst no purkšķinošiem aparātiem uz elektriskajām. Pietiek to zināt, lai tu pieņemtu kaut kādus lēmumus savā ikdienā tālāk, ka tehnoloģijām ir pilnīgi tas pats un tev arī tev nav tev principā ir jāatrod kāds uzticams partneris, kas, nezinu, mūsu gadījumā, jā, Kursors LV, katru dienu mēs stāstām par tām lietām, kas ir svarīgas. Paņemiet to, ko mēs esam sagatavojuši un pašiem nav tur jāvelta varbūt tik daudz laika, jo tā tehnoloģija problēma ir arī tāda, ka tās kļūst arvien sarežģītākas. Ja? Tur mākslīgais intelekts, tur kaut kādas kriptovalūtas un vispārējais. Tās ir ārkārtīgi tehniski sarežģītas tēmas, un esam diezgan droši, ka pat liela daļa it kā tehniski orientētu cilvēku pat nesaprot, kā tās darbojas savā būtībā. Es pat nesaprotu daudz daudzas lietas, bet man pietiek izpratnes, lai saprastu, tātad šis var mainīt to, tas var ietekmēt šo jomu. Ja? Un to ir svarīgi saprast.
Tu pats pieminēji tikko arī mākslīgo intelektu, ir mākslīgā intelekta programmas, kas nu jau palīdz radīt tekstus, lai tu varētu uzrakstīt, iespējams, rakstu, kas palīdz radīt mūziku, atliek tev tik kaut ko nedaudz pašam un tavā vietā tiek radīts. Kā tu uz to skaties? Tas ir tāds palīgs vai tomēr cilvēka radošuma atņēmējs vai... Un cik relevanti šobrīd ir šīs mākslīgā intelekta programmas, ja mēs runājam no tāda no kļūdu un faktu drošības un pārbaudāmības viedokļa?
Tas, kas jau tagad ir skaidrs, ir tas, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas attīstīsies un ietekmēs mūs drīzāk būtiski nekā mazāk būtiski. Šobrīd varam novērot, ka šī joma ir ārkārtīgi pārhaipota, kā latviski to pateikt.
Nu, pārāk pārspīlēta.
Pārspīlēta, jā. Jo atkal ir intereses, ir uzrodas šamaņi evaņģēlisti, kas mēģina teikt, o, viss tūlītās būs slikti, tur darbus atņems, nocimredzot, lai dabūtu kaut kādas sev biznesa iespējas, ka viņi tūlītās būs tie, kas uzņēmumus vai cilvēkus ievedīs šajā tajā jaunajā pasaulē. izturamies skeptiski, bet reizē sekojam līdzi tam, kā tomēr kaut kādas lietas mainās. Ja mēs runājam konkrēti par tiem te chatbotiem, kas tagad spēj tos tekstus radīt, protams, ka ir cilvēki, kas izmanto jau gan darbā, gan skolā. Skolēni, protams, ir, man liekas, viena no pirmajiem, kas, kāpēc man jāraksta kaut kāda esejā, ja es varu uzdot šo te, teiksim, tam botam. Par to kvalitāti, tas ir arī tāds interesants, jo, piemēram, nesen bija tāda ziņa, ka vienā no biznesa augstskolām, labi zināmajām Amerikā, šis te robots nokārtoja kaut kādu eksāmenu. Un, un tas pasniedzējs, viņš analizēja tos rezultātus, viņš teica, tātad šis te bots, jā, viņam bija ļoti slikti kaut kādos aritmetikas uzdevumos, tur pilnīgi par 10 kārtām atšķirās kaut kādi, bet bija diezgan interesantas labas atbildes kaut kādos tādas spriestspējas novērtēšanas uzdevumos. Tā kā tas ir arī tāds koks ar divu galiem. Cilvēkiem, kur šajā visā stāstā, cilvēkiem ir jābūt spējīgiem saprast, vai tas, ko tu dabū no šīs ierīces vai no tā robota, vai tas ir uzticams. Galu galā mēs izaugām ar Wikipēdiju, ja? Mums taču teica skolā, ja? Tur nesako aklī tam, ko Wikipēdijā raksta, bet tāpat mēs visi, man liekas, ka pietiekami labi spējām atkost to, ko mēs varam paņemt no šīta interneta, ja? Kā saguglēt, jeb atrast kaut kādu informāciju. Kas no tā visa ir nu, kaut cik uzticams un kas nav. Es domāju, ka mēs vēlreiz tagad šitam visam iesim cauri ar tiem botiem, jo atkal šīs tehnoloģijas tiks radītas tik vienkārši. Microsofts kāpēc investēja? Tu tās Wordā, Excelī un meklētājā Bing viņiem būs šis te bots. Mēs vēlreiz iesim tam cauri un mums būs jāanalizē, vai tas, ko mēs saņemam no šiem botiem, tiešām ir uzticams. Pagaidām nepārāk.
Pagaidām ir kļūdas.
Daudz.
Oh. Tādas faktoloģiskas kļūdas.
Protams, protams, pajautājiet kaut ko, piemēram, par Latvijas prezidentiem.
Šis jums darbiņš, jūs dzirdat, noklausieties sarunu līdz galam un tad pajautājiet, jo mums ir patiesībā tas viss pieejams. Kā tu redzi tehnoloģiju attīstību tādā tuvākajā 5 gadē vai 10 gadē? Vai varētu notikt kaut kas tāds, par ko mēs šobrīd pat varbūt nevaram iedomāties? Jo es atceros, ka kādreiz nu, tādā manā bērnībā runāja par to, ka Nu, 2020. 30. Gadu, o, tad jau būs lidojošās mašīnas, ja? Nu, ka visticamāk mēs jau būsim tajā līmenī. Bet, nu, īsti jau neesam.
Teiksim, bieži vien, jā, man ir tāds jautājums, ko es domāju par nākotni, un vienmēr es atbildu, ka es īpaši neko daudz negribu paredzēt, man nav kristāla bumba, vēl no AliExpress nav atnākusi. Bet tas, ko es redzu, nu, tā pa tendencēm, ka tās tehnoloģijas paliek arvien sarežģītākas, piemērs kaut vai, ja? Visi, labi, daudzi runā, ka do pašbraucošās mašīnas, Tesla it kā esot autopilots pēdiņās. Ja. Realitāte ir tāda, ka nu, nekāds tur autopilots nav. Ja. Ir vienkārši ļoti gudra adaptīvā kruiz kontrole, kas kaut kādā mērā darbojas. Un, ja mēs runājam tieši par šom te pašbraucošajām tehnoloģijām, tad ir salīdzinoši viegli uztrenēt šīs te mašīnas vai tās tehnoloģijas līdz tiem 90% piemēram. Ja. Kad atšķiro, tas ir koks, tā ir māja, bet tie pēdējie 10% Visdrīzāk var ievilkties vēl 5-10 gadi, nu, jo tas nav vienkāršas lietas par to pašu mākslīgo intelektu. Jā, tagad ir lieli panākumi ar šo ChatGPT un visu pārējo, bet tas mēs vēl nekur neesam ceļa galā nekādā. Tās tehnoloģijas paliek arvien sarežģītākas, un tie pēdējie procentiņi, lai būtu pielietojamas, lai būtu jēgpilnas, nenāk nemaz tik viegli un nenāk nemaz tik ātri.
Tie notai būs vēl gadi, kad mēs...
Jā, vēl mums ir laiks pamācīties profesijas, varbūt padomāt kādas citas un tā.
Jā, kā tu skaties uz šo profesiju lietu, jo kādreiz ir cilvēks izmācījās vienu profesiju, šai profesijai arī visu dzīvi nostrādāja, šobrīd dzīvildze ir ļoti pagarinājusies, un arī pateicoties tehnoloģijām iespējams ir jāmaina profesijas. Kā tu uz to skaties profesiju nomaiņu? Nu, kas vairs nav tavs viens dzīves aicinājums, tad varbūt tev ir trīs dzīves aicinājumi tavā dzīvē.
Tas noteikti atkarīgs no profesijas, ko tas izvēlējies. Man ir ļoti siltas jūtas par tiem cilvēkiem, kas kaut ko spēj un prot ar rokām izdarīt. Manā ieskatā tas nekad nemainīsies, un tie cilvēki, kas var kaut ko uzbūvēt, saskrūvēt, izgrebt, vienmēr būs pēc viņiem pieprasījums, lai vai kādi roboti varētu tur kaut ko līdzīgu izdarīt. Ja? Bet ar kaut kādām tādām nu, intelektuālākām un radošākām profesijām, tur tekstu gatavošana, viss šitais, tādam tīri no ražošanas viedokļa, tur gan tās tehnoloģijas jau tagad aizvieto un aizvietos arī mūsu tālāk. Tāpēc tā tendence, manuprāt, ir tāda, ka ir jābūt spējai mainīt dzīves gaitā. Atkal, tā kā es nāku no IT jomas, es ļoti ikdienā saskaros ar stāstiem par to, ka nu, nāciet tur kļūstiet par programmētājiem, testētājiem, Bet es reizē arī redzu, cik tas ir grūti, piemēram, cilvēkam, kas ir nodzīvojis līdz kaut kādiem 30-40 gadiem. It kā nav jau daudz, bet ir tik ārkārtīgi grūti iebraukt jaunā, nevienkāršā profesijā, kura pati pa sevi var sazaroties ārkārtīgi daudz dažādās apakšprofesijās. Tā, ka tas ir neizbēgami, bet tas nav viegli un tas arī nebūs vieglāk nākotnē. Jā. Bet būs jābūt tiešām spējai mainīties, pielāgoties un tikai tā mēs varēsim nu, izdzīvot, dzīvot.
Jā, jo tā dzīves sajūta ir tāda, ka tāds straujums. Nu, tehnoloģijas ir piešķīruši tādu straujumu.
Temps ir ārkārtīgs, jā.
Kāds skaties uz to, ka daudz cilvēki saka, ka pateicoties tehnoloģijām, mēs kļūstam mazāk intelektuāli. Google pasaka priekšā mums viss. Mums vairs nav jāaptur galvā daudz informācijas. Nav jāzina fakti. Mēs tik iegooglējam, visu atrodam. Nu, kad tehnoloģijas ir tās, kas mūs tā kā, kaut kādā ziņā varbūt atrofē.
Tas ir tas stāsts par katedrālēm un pankūkām, ja?
Nu,
kad tev tās zināšanas ir kaut kādā vienā jomā, nu, senos laikos tu sēdēji kaut kādā savā alā un kodi un raki kaut kādu vienu jomu, un tad kā katedrāli tās zināšanas bija, bet tikai vienā tajā jomā. Tagad mēs vairāk esam kā pankūkas, ka, o, mēs esam dzirdējuši, kā tur lilijas audzē, piemēram, oi, vai ka šādiem te suņiem tur tos nadziņus griež nevis taisni, bet slīpi, ja, piemēram, nu, visu mēs pa bišķiņai zinām. Un nevis zinām, nu, no A līdz Z kaut kādu to lietu, bet mēs zinām, to var tur atrast, ja, to var šeit atrast. Viss ir ļoti labi, līdz kamēr tev ir piekļuve, teiksim, šīm tehnoloģijām, bet kas notiek tajā brīdī, kad nezinu, elektrība pazūd, piemēram. Tāpēc, protams, ka profesionālajā jomā ir jāvelta daudz enerģijas un daudz laika un darba, tur nekur nav zudis par tām 10,000 stundām, lai tu būtu labs kaut kādā jomā. Bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi arī spēja tomēr ātri apķert kaut kādas jaunas lietas, ātri zināt, kur atrast šādu vai tādu informāciju, jo nav viss jāpatur galvā. Nu, šeit tiešām tehnoloģijas tev var nākt talkā. Bet ir jāspēj pamanīt lietas.
Un kā tu skaties uz to, ka varētu kādā dienā izslēgt mums to internetu? Par šo arī runā ļoti daudz. Nu, kas tu būsi, ja tev paņems prom tavas tehnoloģijas? Jā? Kas tu tad būsi? Un ka vienā dienā tiešām kāds var nospiest podziņu un vairs nebūt pieejas ne sociālajiem tīkliem, ne pašai Google.
Jo tagad mēs redzam, ka piemēram ir kaut kādi nemiera apstākļi. Nevajag obligāti karu, kā piemēram Ukrainā šobrīd, bet ir kaut kādi vienkārši valstī nemiera. Pirmā lieta, ko dara, atslēdz internetu. Lai nebūtu saziņas un viss pārējais, bet tas arī reizē tev būtiski ietekmē tavu ikdienu, ja tu esi atkarīgs no interneta kaut kādām iespējām. Labā ziņa šajā visā stāt, nu cik nu laba, bet ir tāda, ka cilvēki tomēr pielāgojas un cilvēki ir spējīgi pielāgoties. Nu nebūs interneta, nu domās kaut kādu citus veidus, atkal domās, kā grebt kaut ko no tā koka, ja vai. Bet mēģinām kaut kādas zināšanas uzbūvēt, kas var noderēt arī tad, ja ir mazināt. Tev nevajag arī pilnībā atslēgt tehnoloģijas, atkal konkrēts piemērs, piemēram, par tevi. Tu kā ceļotāja, kā tāda nu, sociāltīklu persona, ļoti grūti gan jau, ka tev ir izplēsties uz dažādiem šiem sociālajiem tīkliem. Jo, ja, piemēram, ja tu fokusējies uz vienu, tu esi atkarīgi no tā. Pamainās algoritmas kaut kāds, nezinu, YouTube, Instagramā kaut kādā, un pēkšņi tev nokrītās apmeklējums, un tas var ietekmēt finansiāli vai gluži vienkārši nu, kaut kādas, nezinu, iespējas. Tāpēc vienmēr ir jādiversificē riski, teiksim tā.
Tādā zirneklītī jāiet. Bet diemžēl, tas prasa ārkārtīgi protams, daudz laika.
Protams, mēram. Individuālā kārtā ir viena lieta, bet, piemēram, uzņēmuma gadījumā šis podcasts arī ir tikai viena no mazajām lietiņām, ko uzņēmums dara. Un nav vairāk mūsdienās tāda viena, ot, tu būsi šādā te rīkā vai kaut kādā tehnoloģijā, un tas tev ģenerēs visus ienākumus. Nu, tā jau nav. Katrs kaut kādu mazumiņu dot, un tev nabagam ir jāizplešas uz visām šiem te rīkiem, sociāliem un visur jādara, un zūt kvalitāte, un neizgulējies, mati atkāpjas, un vispārējies.
Jā, mati atkāpjas.
Kaut kam.
Ne
mums. Kaut...
Jā, tas noteikti kaut kādā brīdī notiek, bet iereiz tu pieskāries par uzņēmumiem. Kā uzņēmumiem gudri izmantot šo tehnoloģiju laiku, jo tādas iespējas kā šobrīd mēs šķiet ir vienkārši fenomenālas.
Tas ir tas, ko es arī minēju sarunas pirmajā pusē par to, ka tehnoloģijas mums dot iespēju sazināties gan tādā privātā, bet arī biznesa ziņā tev ir atvērta pasaule. Ja? LinkedIn's, hei, tu var uzrunāt uzņēmēju vai kaut kādu tur inženieri Amerikā, Indijā, Singapūrā. atkal viss sākas ar to, ka tev ir jābūt informētam par to, kā šādas vai tādas tehnoloģijas var tieši tavējo biznesu. Ja? Jo tehnoloģijas var radīt iespējas, tas pats mākslīgais intelekts. Tagad visi taustās un domā, okay, kur mēs viņu varam izmantot. Tas ir lielam vienkārši automatizācija, kaut kādu lietu. Tev ir jābūt informētam, ja? Nu, vai nu pats pēti, vai uzdot darbiniekiem savējiem, lai viņi pēta, kā savā tajā konkrētajā jomā, ko konkurenti galu galā dara. Braukājiet uz dzīvajām izstādēm joprojām, jo tur parasti visi atrāda, ko viņi ir, bet ir jāseko līdz tām lietām. Un ir jāinvestē līdzekļi, lai pētītu. Jā, tas ir tas vecais labais R&D. Pētam, nu, kaut kādu radam tehnoloģiju, darbos nedarbojas, ejam tālāk. Nevar sēdēt mierā, tad viss aizskries garām.
Jā, mēs zinām, kā tas ir noticis, piemēram, no tehnoloģijas mēs runājam par vietāluņiem. Jā, kādreiz bija viens liels zīmols, kur vispār neviens neticēja, ka viņi pēkšņi izskritīs, ka vispār
aizies. Nokia, Blackberry, jā, ir viena no
zīmoliem, kas ir. Jā, kā mēs zinām, ka tas bija vienkārši neiedomājami. Viņi turēja pasaules tirgus un pēkšņi hops.
Jep, tas, nu, labi, tas nenotika tikai pēkšņi, bet principā, jā, ir taču tas teiciens, jā, too big to fail, skuju. Var nofēlēt.
Var nofēlēt, mēs katru dienu nofēlēm. Tas gan ir ļoti normāli. Kā vispār skatīties uz tādu tehnoloģiju failiem? Nu, mēs dikti šķendējamies. Mēs tiekam pie kādas jaunas ierīces vai ir fails. Slikta. Bet tas jau ir normāli. Ražošanas Tieši, process tā. Ir normāls. Kļūda drīkst būt. Kā mums to pieņemt un mācīties pieņemt, ka tā kļūda drīkst būt?
Tieši tā, mierīgi uztveram šīs situācijas. Mūsu dzīvē kļūdas, tas ir normāli. Tie, kas nekļūdās, tie neko nedara. Un ja tu neko nedari, tad tu ne par ko nekļūsti un neko arī neizdari. Kļūdīties ir normāli, bet ļoti svarīgi arī saprast, okay, šitais bija fails, ja? Ko es darīju tā, tagad darīsim mazliet citādāk. Ja? Par ierīcēm arī nu, visas tās kļūdas, kas tevi netraumē vai nenogalina, man liekas, ir nekas traks. Vienkārši mācies.
Vienkārši mācamies un pieņemam to, ka jā, kāds to ir uzražojis, ja? Un tu bijis cilvēks.
Tieši tā, mazi bērni taču arī bāž pirkstus, kur vajag, kur nevajag, un ar laiku viņi saprot, ā, nē, šeit nevar bāst. Šeit iegodīs, šeit būs karsti. Ja.
Kas ir tie, kas ir tās ierīces, gribēju teikt, gadžeti, bet mēs jau saucam par gadžetiem. Kas ir tās, bez kurām tu nevar iedomāties savu ikdienu? Jo nu, par tevi domājot, šķiet, nu, ka tu esi apkrāvies ar visu, ka tev ir vienkārši, nu, nu, tu esi ierīču kalnos.
Nē, nu par tām ierīcēm, nu, tā kā mēs testējam tās un ikdienā mēs lietojam tās ierīces, tad katru mēnesi izrotēts ar mūsu rokām ļoti daudz dažādas ierīces. Bet, teiksim, ir tādas pamatlietas, protams, ka mobilais telefons, vietālrunis ir tas, kas mūs, tev ir viss tur ir. Ja? Tev ir internets, tev ir ēpasti, tev ir zvani, tev ir ziņas kaut kādas, ja? Tev ir informācija. Nu, manā gadījumā joprojām arī dators, lai es varu rakstīt tekstus. Un tad visādas mazākas svarīgas lietas, tur mājasainiecībā ir vienas ierīces, tad pati veļas mašīna. Nu, nevaram mēs bez veļas mašīnas izdzīvot. Ja tagad mēs Air Fryer testējam, piemēram, ja, būs apskats arī par to drīzumā, bet telefons un dators, tās ir nu, pamatlietas mūsu gadījumā.
Nē, mēs varam bez veļas mašīnas, bet mēs negribam. Mēs negribētu.
Arī taisnībā.
Būsim godīgi, es negribētu iet mājās un mazgātiet visai ģimenei drēbes. Nu, tā,
tad būtu jāpērk tā redele, jā, jā. Tās ziepes lielajā klusī.
Un es to esmu piedzīvojis, un es katru reizi atgriežoties mājās pēc kāda ceļojuma, kas ir ārpus mūsu ierastās kultūras, es katru reizi pasakos par to, paldies manai trauku mašīnai, paldies manai veļas mašīnai, un paldies par to, ka man ir iespēja tā sev sagādāt. Jo tā dzīve, kas mums ir ar šīm ierīcēm, tā ir kļuvusi brīnišķīga.
Pierodam, mēs ļoti pierodam pie visā ērtā.
Jā, vai ne?
Tas atkal nav ne labi, ne slikti, tas tā vienkārši ir. To ir jāsaprot un tas ir jāapzinās.
Tu esi arī tētis, kā tu skaties uz tehnoloģijām un bērniem? Kā tu viņus iepazīstini vai iepazīstināsi? Cik daudz tu rādīsi, atļausi, kā tu spraudīsi robežas? Tu par to domā?
Nu, tā baigi aktīvi nedomāju, bet tātad otra klasniekam ir jā, telefons beidzot otrajā klasē, pirmajā klasē mēs mēģinājām izlīdzēties ar to pulksteni, ar kuru var sazvanīt, jo tad, kad viņš ir prom no mums, tad mums ir svarīgi saprast, kur viņš atrodas un iespēja sazvanīt viņu, lai būtu. Otram mazākam dārziņniekam ir vienkārši planšeta viena no vecajām atdota, šeit skaties multenes. Mēs cenšamies kontrolēt to apjomu, laika, ko viņa velta, bet atkal tehnoloģijas nāk talkā, to var limitēt. Ja? Bet mēs redzam, ka jo vairāk viņi patērē nu, saturu, teiksim, vai tās spēlītes, vai tos kaut kādus YouTube video, jo viņi nervozāki paliek, jo atkal tas saturs ir radīts, vienkārši viņi tur kliedz visu laiku, viss ir maksimāli sakairina emocijas, krāšņas, koš tās spēles, visas Fortnite ir vienkārši spilgti viss, un man liekas, ka tie mazie bērni vienkārši, un pēc tam viņi nevar normāli runāt, viņi vienkārši kliedz, nu tā, kā, tā viņi sazinās, skolā to dārziņā redzu mājās, to es redzu, dažkārt prasu, kāpēc mēs kliedzam, normāli runājam. Un tas man nepatīk īsti aspekts, jo viņi visi visu laiku ir uzvilkti maziņi. Tad, un tu redzi, ka tas pēc tam kaut kādās mācību sniegumā sāk atsaukties, tad ok, labi, nomierinamies, samazinam limitus kaut kādus, tad atkal mācību sekmes uzlabojas. Atkal vēl vairāk. Ir ļoti jākontrolē šīs lietas. Ja palaistu pašplūsmā, nu gan jau, ka tie cilvēki neizaugs slikti. Mēs arī diezgan traki augām bērnībā, jo mēs nesājāmies ārā līdām, kur varbūt nevajag līst kaut kā, mēs izaugām liela daļa no mums. Bet ir jāpavēro, jo man liekas, ka psihi ietekmē vairāk šie te, jo viss šobrīd tas saturs ir būvēts uz to. Vā!
Noturēt. Nu, ja kliedz tā, tad es ielīpu. Jā,
jā, jā tas ir viens un noturēt. Un arī cits, lai varētu to acu priekšā nonākt, viņam ir jāpārkliedz. Visi nodarbojas ar pārkliekšanu.
Nu, nevēl te reklāmas ir skaļākas par ierasto saturu, tieši kurš tā jau ir ļoti skaļš.
Un it kā, man tā bēda ir tāda, ka... Internetā ir taču tik ārkārtīgi daudz noderīgas informācijas. Tie pašā YouTube, kāpēc tev jāskatās, kā viņi kliedzot spēlē to Minecraftu vai Fortnite kaut kādu. Ja tev, piemēram, ir ļoti interesanti pat bērniem pielāgoti video, kā darbojas lietas, ja, kā dzīvnieki tur dzīvo kaut kādi. Man būtu interesanti, kā vecam cilvēkam salīdzinoši pētīt šādus te video, bet kaut kā viņu tas neinteresē, jo atkal klasē viņiem ir citas intereses. Un bērni pavalkas to, kas ir, tad mēs esam ar mugurkaulu tādi, jo dzīvē kaut ko redzējuši, apbražājušies, bet mazajiem ar to grūti. Un tur mums kā vecākiem ir tomēr to mugurkaulu kaut kā jāmēģina nu, izveidot, jā, jo, radot to drošību un runājot un komunicējot ar viņiem.
Jā, jo tehnoloģijas jau nekur netaisās pazust. Nav tāda.
Un pienāks viens moments, labi, mēs te gudri runājam par tehnoloģijām, lietojam tehnoloģijas, bet pienāks moments, kad mazajiem, nu, tad jau viņi nebūs varbūt tik mazi, būs krietni saprotamākas kaut kādas jaunās lietas, un mēs nespēsim iebraukt tajās lietās. Ja? Un lai tā plaisa tad arī ar mums neveidojas. Piemēram, tas, kā mēs tagad gājām, taču noteikti ar mūsu pašu vecākiem, vecvecākiem, kā mēs viņiem dzīvēs vietāruņus parādījām. Ja? Bija interesanta pieredze pareiz.
Oh, jā, es ļoti labi spilgti atceros. Mēs 2010. Gadā devāmies uz Indiju ar ģimeni, un mani vecāki bija pilnīgā panikā, ka mēs te 3 mēnešus aizbrauksim, bērnu vedam līdzi un pazudīsim. Viņi nopirka portatīvo datoru, ja, un sāka, toreiz Skype bija aktuāli, sāka lietot, nu, kad tu ieved, un saprot, mēs esam sazvanām, jā, labi, nu, kad tu sāc ievest un parādīt, un tad tā plājas patiesi ir mazāk, bet tu pieļauj domu, ka, nu, tu esi tehnoloģiju sfērā, tu pēti, tu izzini, tu skaties, ka tu varētu arī atslāpt un palaist garām un būt palaist ar jaunāko paudzi.
Viennozīmīgi. Kā jau minēju jau pāris reizes, tad tas viss paliek arvien sarežģītāks. Un ir kaut kāds moments, kad tu vienkārši pat tehnisks cilvēks nesaproti, kā tā lieta darbojas. Un attiecīgi tu nesaproti, kā lietot vai kāpēc lietot. Teiksim, tas pats TikToka fenomens. Man liekas, esmu par vecu TikTokam jau. Un es nesaprotu. Piemēram, ir kaut kādas ziņas tagad, ka tāda TikToku cilvēki mēģina izmantot Google vietā, lai meklētu informāciju. Man tas liekas vienkārši prātam neaptverami. Nu kā? Tur ir video, tur ir glupība, tur nezinu, 99%. Kā var aizvietot kaut kādu Google meklētāju ar TikToku? Bet citiem cilvēkiem tas liekas pilnīgi normāli.
Jā, es tieši tev gribēju jautāt, vai tev ir kaut kas tāds, ko tu nesaproti, un kā tā var būt, jo man, piemēram, nu, iepazīšanās internetā nav aktuāli, visticamāk, tas ir tas iemesls, bet es nekad to neesmu darījusi. Tas vienmēr noticis reālā dzīvē, meklēt, satikt savu dzīves partneri. Tas man šķiet, kā tas tagad tā ir?
Ar iepazīšanos internetā gan, man liekas, nav baigā problēma, jo, teiksim, dažāda veida čati un fórumi jau ir bijuši arī sen. Un tāpat tu čatojies ar to cilvēku kaut kādu, un tāpat tu agrāk vai vēlāk tomēr satiks viņu dzīvajā. Tā kā tā varbūt nav tā liela problēma, bet nu, manā gadījumā, jā, nu, TikToks ir tas fenomens, ko es nelīdz galam saprotu, kāpēc, labi, kad es vakaru pavadu vienkārši scrollējot cauri tiem video, es saprotu to mehāniku, kāpēc tas ir ievelkoši, bet Kā var tik daudz laika tam veltīt?
Bet tā cīņa starp aplikācijām vai sociālajiem tīkliem patiesi ir tāda reāla, vai tas ir nu, mums liek tā domāt, nu, kad TikToks atceņš ar Instagram. ka tagad, ja tu esi, nu, Facebooks ir kaut kādā norietā, ja? Nu, ka to lieto gados vecāki cilvēki. Tā ir patiesība, vai mēs tā, mums tā pastāst, ka tā ir?
Noteikti ir cīņa, bet tas ir tikai un vienīgi naudas jautājums, jo, teiksim, nu, kāpēc Facebookam nu, vai Metai, kam piedara Facebooks, tur WhatsApps un viss šitais, viņiem vajag, lai lietotu viņu rīkus, lai tur varētu rādīt tās pašas reklāmas, lai viņi varētu nopelnīt naudu, jo gala galā nu, Facebooks vai Google lielākā nauda nāk iekšā no reklāmām. Un tāpēc arī ir šī cīņa par to uzmanību. Un tad nu, katrs ar dažādiem rīkiem un iespējām mēģina šo uzmanību piesaistīt. Tāpēc, protams, ka tīri biznesa ziņā tur cīņa arī ir. Ķīnas gadījumā varbūt arī noteikti kaut kādi tur politiskie motīvi un viss pārējais, bet atkal tāpēc, tieši tāpēc arī TikToku mēģina aizliegt, sākotnēji ASV, bet es domāju, ka arī līdz Eiropai tiks. Tur ir liela nauda, tur ir liela ietekme, jo nu, cilvēku uzmanība tiek piesaistīta. Tas tāpat kā vienu momentu visiem gribējās taču arī klasiskos mēdījus kontrolēt, jo toreiz pirms sociālajiem tīkliem tas bija veids, kā tu vari veidot sabiedrisko domu.
Kur ir tavi iecienītākie sociālajie tīkli? Kur tev patīk būt?
Man patīk būt Twitterī, jo Twitterī esmu no tiem laikiem, kad tur bija Toms Grēviņš un Artūrs Mednis, tā kā no tiem pašiem Latvijas pirmsākumiem. Twitteris man patīk ar to, ka tas ir kā tāds bārs. Tādā ziņā, ka tu cilvēki sapulcējas un vienkārši runā, mēģina pārkliekt viens otru un vienkārši tāda apziņas plūsma nāk laukā. Un tas man nenormāli fascinē un patīk.
Bet cik interesanti, jo es atkal no Twitter izdzēsos pirms kādu laiku, es sapratu, es nevaru to izturēt.
tas ir ļoti individuāli. Man arī patīk tas, ka tur tiešām ir staķa kunga var satikt, jā, pajautā, kāpēc man jāsēž sastrēgumā, un viņš izlasa, viņš var arī atbildēt kaut ko. Žurnālisti, filmu, šie te kaut kādi aktieri, tur ir visi tādi cilvēki vēl joprojām. Protams, man nepatīk, ka Maskas nopirka Twitterī, noteikti viņš viņu salaidīs grīstē, bet life is life. Nā.
Bet viņš eksperimentē, un viņš to drīkst darīt.
nu, viņam pieder, jā, protams.
Jā, un tad jau mēs redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Paldies tev, Kriste, par šo sarunu, par izskaidrošanu. Un zini, pēc šīs sarunas ir tā sajūta, nu, tāda drošības sajūta, jo no visām pusēm jau mums mēģina biedēt. Un būs tā, un tad nāks tas, un tas būs. Bet tā pārliecība, ko es paņēmšu pēc šīs sarunas, ka neatmest domu par laika ieguldīšanu sevī un kādas jomas attīstīšanu. Un tādas reālas, kas ir saistīta arī ar reālo pasauli, ne tikai ar tehnoloģiju pasauli, sevis attīstīšanu.
Gurķus un kabačus konservējam galu galā. Mēs bijām nesen Ziemassvētkos tieši pie labiem draugiem, un viņi ir atklājuši tieši pandēmijas laikos konservēšanas priekus. Viņi tur audzē visu un konservē, un tas viņam rada prieku. Tas ir ar tavām rokām paša izveidots, un tas ir garšīgi, un tas ir forši, un tas ir interesanti.
Paldies tev par to, un lai mums katram mājās marinētu gurķu burciņu, un kā saka, like, share, un kas vēl ir jādara, subscribe?
Retweet.
un retweet. Paldies, atā.